пення апарату. А Швеція хоче вернуть у Білорусь політутікачку Вольгу Класковську, якая пошкодила себе тим, що після площі приїхала у Мінськ на процес свого брата Олександра. Це дві з сьогоднішніх темов, про які ми поговоримо неузабаві, ну а зараз до міжнародної події, яка притягує сьогодні головну увагу. Свою другую президентскую присягу Барак Обама, президент США, як і першую, прийме двойчі. Про особливості американської традиції присяги ми поговоримо зараз з моїм колегом Олексієм Знаткевичем.
Добрий день.
Олексій, згадаємо, що у 2009 році Барак Обама приносив свою присягу двойчі. Тоді суддя Верховного суду Джон Робертс зблитав у тексті присяги одно слово, Обама автоматично за ним повторив помилку і довелося тоді приносить присягу ще раз. Ну, а сьоліта присяга знову повторяється у приватному варіанті і у публічному. Чому, Олексій?
Ну, поводле американської конституції, термін президентства скінчається 20 студзеня, якраз у гэты день має бути принесена присяга. Але сьоліта, як ви ведаєте, гэты день припав на неділю, а тоді суди і державні установи зачинені. Тому перша інаугурація відбулася вчора, як має бути поводле конституції, але відбулася вона у Білом домі. А громадянська церемонія, уже публічна церемонія з великою кількістю народу, відбудеться сьогодні.
Ось у повідомленнях означається, що у діл у сьогодні інаугурації у Вашингтоні візьмуть каля 800 тисяч чоловік і що вона буде більш стіплою, чим попередня. Серед відмітностей американської присяги і то, що президенти клянуться не на Конституції, але на Біблії. Яка Біблія буде у руках Обами?
Ну, сьогодні Обама має тримати руку на одразу на двох Бібліях. Одна з їх это та самая, на якой он присягал 4 года тому, и она належала президенту Абрагаму Линкольну, знакомитому президенту 19-го стагодзе, які вызвалил рабов. Сегодня до этой Библии Обама додав еще одну Библию знакомитого святара, змагара за громадянские правы Мартина Лютера Кинга, якого забили у 1968 году. Ну, а цікаво, что вице-президент Джо Байден принесе присягу на семейной Библии, якой уже 120 годов.
Олексій, коли говорить про виклики часу, виклики наступних годин, які стоять перед президентом Обамом, що у приватності про це пише американський друк?
Ну, найперше, я не відомо, що пишуть про економіку, але сьогодні у «Нью-Йорк Таймс» є якраз великий артикул про проблеми у заміжній політиці США під час другого президентського терміну Обами. І в цьому артикулі «Нью-Йорк Таймс» починає якраз з того моменту, коли Обама отримав Нобелевскую премию миру. Отримал я ее, еще не бывший во владе 9 месяцев. Не за досягнение, а за обещание скончить войну в Ираку, перемогчи у так званой необходной войне в Афганистане, рухаться в керунку отмовы от ядерной зброи, змагаться за изменами климата и утягнуть у диалог противников США в свете. То бок вельми амбитные меты, вельми амбитные планы, и выясняется, что после первого президентского термина вельми мало, что с этого списку можно лечить досягнутым. И тому обамовые планы, обамовые заявы теперь воспринимаются в свете с большим подозрением, чем 4 года тому. И студенты в Египте, например, задают питание, чому дагэтуль открытая турма на выспе на Гуантанамо, на Кубе, чому США протягують, наприклад, ігнорувати деякі проблеми світу. То коли Обами чекали вельми шмат чого, але, на жаль, він не здолів реалізувати шмат що зі своїх планів, тим ліку і в сувязі з проблемами у внутрішній політиці США, бо увесь час, поки він був во владі, Конгрес і Сенат контролювалися опозиційною партією республіканців. Тому автор «Нью-Йорк Таймс» виказує таку думку, що, можливо, під час другого терміну Обама буде дзейнічаць, як і адзін з ягоных республіканскіх папярэднікаў, прэзідэнт Дуайт Айзенгауэр. Такі загаловак гэта артыкула «Амбітныя мэты, але асцярожная стратэгія». То бок Айзенгауэр, калі ён вывеў войскі з Кореи, после Корейской войны, американцы в той час так само, как и в теперешний час, хотели наперш за все вернуть войски до дому и сконцентроваться на экономичном росте, на экономице. И тогда президент Айзенгауэр обязался працовать над тем, как сбалансовать бюджет, стремливать погрозы безпецы, але при этом он распачал секретный проект «Солярий», мета якого была как раз переглядеть приоритеты национальной безпеки, это был довольно поспеховый проект. И как раз Айзенгауэр тогда пакідаючы сваю пасаду, агучваў засцярогі, што прыняцце рашэнняў ЗША будзе кантраляваць вайскова-індустрыяльны комплекс. І Абама таксама прыватна выказвае засцярогі, што вайсковае кіраўніцтва спрабуе з дапамогай маніпуляцыі працягнуць амерыканскую прысутнасць у Афганістане. І аўтары артыкулу выказваюць думку, што Абаму давядзецца больш дзейнічаць не праз кангрэс, не праз сенат, а менавіта з дапамогай, скажем так, выканаўчых нейкіх рашэнняў і канцэнтравацца не на нейкіх вялікіх праектах, як, напрыклад, ягоныя папярэднікі здолелі пасля Другой сусветнай вайны там стварыць ААН, стварыць міжнародныя фінансавыя інстытуты, але менавіта некія такія больш прыхаваныя планы.
Пра выклікі часу, якія стаяць перад прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам у яго другім тэрміне, мы гаварылі з маім калегам Алексеем Знаткевічам. Я нагадаю, што інаўгурацыя прэзідэнта ЗША, якая другая ўжо у яго біяграфіі, яна чакаецца сёння ў Вашынгтоне. З вамі Радыё Свабода.
Наколькі ўплывовы ў Беларусі інтэрнэт? Байнет – гэта люстэрка грамадства ці гетта? Чаму рост колькасці карыстальнікаў інтэрнэтам не спарадзіў адпаведнага росту колькасці апанентаў Александра Лукашэнкі? Абранне лідараў онлайн, пасткі і перспектывы. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы рынак», медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі, палітык, адзін з лідараў акцыі маўклівых воплескаў Вячэслаў Дзіянаў і блогер Віктор Малішэўскі.
Праскі акцэнт слухайце ў нашай праграме пазней, ну а зараз Юры Дракахруст жыўцом у нашай студыі, і сёння мы з ім пагаворым пра прызначэнне Віктара Шэймана кіраўніком справамі прэзідэнцкай адміністрацыі. Я нагадаю, што на гэтую пасаду Віктар Шэйман быў прызначаны пасля пасады памочніка прэзідэнта па асобых даручэннях. Што азначае вяртанне Віктара Шэймана ў кіроўную абойму? Вось, Юрый, фактычна Шэйман вяртаецца на пасаду прэзідэнцкага заўгасу. Менавіта так успрымаецца пасада кіраўніка справамі прэзідэнцкай адміністрацыі. Наколькі эта пасада ўплывовая ці, мякка кажучы, не надта ўплывовая?
Ну, она, вы маеце рацыю, она не ўплывовая і для чыноўніка, палітыка калібра Шэймана, она нават такая прыніжальная, я б сказаў. Але спадар Шэйман якраз той чалавек, як паказала яго кар'ера, калі не яго красіць месца, што называецца, а ён красіць месца. Ён займаў розныя пасады, ён быў міністрам унутраных справаў, быў кіраўніком адміністрацыі, быў генпракурорам, быў дзяржсакратаром, але на ўсіх гэтых пасадах ягоная ўлада значыла значна больш, чым проста вот фармальныя паўнамоцтвы. Прычым я хачу сказаць, ну так, эта пасаду, ён заняў гэтую пасаду, але я не ўпэўнены, што это апошняя пасада. Я хачу прыгадаць, што было перад гэтым. Перад гэтым, пасля таго, як у 2008 годзе яго Лукашэнка, так бы мовіць, адхіліў, ён 4 гады быў памочнікам прэзідэнта ў межах сакратарыята Рады бяспекі. 4 гады. Пасля гэтага, на мінулым тыдні, прэзідэнт яго прызначае памочнікам не ў складзе сакратарыята. І праз літаральна тыдзень новае прызначэнне. Ну, калі вот так вот ракета ідзе на ўзлёт, так і невядома, дзе яна спыніцца. Што тычыцца асобы спадара Шэймана, ну, варта прыгадаць, што, ну, справа тым, што нелаяльных Лукашэнкі людзей там проста ўжо нема даўным-даўно. Але Шэйман быў той чалавек, які сядзеў разам з ім у машыне пад Леозна, як мы памятаем.
Легендарны стрэл.
Да, і ён, дарэчы, адзін з чатырох людзей, якія былі пад санкцыі, патрапілі пад санкцыі не за там выбары і ўсё іншае, а за датычнасць да знікнення людзей. Шэйман, Павліченко, Навумаў і Сіваков.
Юрий.
Трое ўжо ў адстаўцы, так ці інакш, этот быў як бы ў цені, зараз ён вяртаецца.
Юрий, а што можна сказаць вот пра фармальнае яго паніжэнне? Здаецца, калі не памыляюся, быў ён паніжаны ў пасадзе пасля выбуха ў Менску.
Так, быў паніжаны пасля выбуху ў Менску, пасля 4 ліпеня 8 году. Ну, і так вот многія меркавалі, што вось, маўляў, прыходзіць каманда маладых ваўкоў, так сказаць, людзей, ну, можа, не ліберальных, але больш прагматычных. А вот, маўляў, так сказаць, такой хардлайнер у увасабленні жорсткай лініі Шэйман, вот яго прыбіраюць. Пасля гэтага сапраўды была лібералізацыя, але, ведаеце, пасля 19 снежня 10 года гэты маладыя ваўкі, так сказаць, паказалі сябе ўж такімі прагматыкамі і ліберальнымі, матэрыяламі, што можа і Шэйман на іх тле, так сказаць, выглядае не самым горшым. Вось. Але я думаю, што ўсё ж такі з улікам вось такога як бы шлейфу спадара Шэймана, вот, я, ну, па меншай меры яго, так бы мовіць, вяртання ці пачатак вяртання не азначае, скажам так, нейкай лібералізацыі. Гэта ўсё ж такі вот менавіта яго прызначэнне, на мой погляд, это прямая просто поуха Захаду.
Про вяртанне, Юрэ, про вяртанне Віктара Шэймана мы гаварылі з маім калегам Юрыем Дракахрустам. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Віктар Шэйман прызначаны кіраўніком справамі прэзідэнцкай адміністрацыі. Шэйман застаецца ў блізкім атачэнні Лукашэнкі ад 94 году. У Вашынгтоне праходзіць інаўгурацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы на другі тэрмін. Швецыя вырашыла дэпартаваць беларуску Вольгу Класкоўскую. Ёй адмоўлена ў відзе на жыхарства, нягледзячы на тое, што яе муж і сын шведскія грамадзяне. У Віцебску адзначаюць набліжэнне юбілею Кастуся Каліноўскага вывешваннем нацыянальнага сцягу. Памёр ветэран адраджэння гісторык Міхась Чарняўскі. Развітанне адбудзецца ў Менску заўтра. Па факце смерці гарадзенскага журналіста Юрыя Гуменюка распачатае следства. Улады Швеции адмовілі беларускай журналістцы Вольге Класкоўскай у відзе на жыхарства. Класкоўскую вырашылі дэпартаваць разам са старэйшай дачкой. А шасцімесячнага сына Волі, якая мае шведскае грамадзянства, гэта не тычыцца. Сваю гісторыю Вольга Класкоўская распавяла Радыё Свабода, паведамляе Валер Каліноўскі.
Цяпер Вольга Класкоўская жыве ў Стакгольме ў арандаванай кватэры. З ёй двое дзяцей, Мірослава 11 гадоў і Адам, якому 6 месяцаў. Вольга замужам за шведскім грамадзянінам. Вольга раней, да 2011 году, легальна жыла ў Швецыі, маючы польскія дакументы аб прытулку. Але ў красавіку 2011 году, пасля арышту яе брата Александра Класкоўскага за ўдзел у плошчы, Вольга разам з дачкой вярнулася ў Менск, каб падтрымаць гэтым самым брата палітвязня. Вольга прыходзіла на паседжанні суду над братам, выступала з пратэстамі супраць ягонага пераследу.
Я вярнулася, я адмовілася добраахвотна з міжнароднай абароны. І афіцыйна пра гэта таксама паведаміла міграцыйнай службе і пазбавілася гэтага дакументу і статусу. Ну, у мяне там свае непрыемнасці пачаліся, скажам так, таксама у звязку з актыўнасцю з маёй. Проста вырашыла, што трэба больш спакойная абстаноўка, скажам так.
У жніўні 2011 году Вольга Класкоўская вярнулася ў Швецыю і жыла там легальна, маючы шэнгенскую візу. У верасні яна пазнаёмілася са сваім будучым мужам, шведскім грамадзянінам, а ў студзені 2012 году узяла з ім шлюб.
Ні, я пазнаёмілася ўжо са сваім мужам у верасні і ажаніліся мы у студзені. Адразу пасля шлюбу, літаральна, у лютым мужа падалі дакументы, асабіста з'ездзілі ў міграцыйную службу з мужам. І мне дазволіла міграцыйная служба чакаць уз'яднання сям'і ў Швецыі, бо я ўжо тады чакала дзіця.
Першая адмова прыйшла ў красавіку. Вольга не мела права абскарджвання, а проста падавала новыя і новыя заявы на перагляд справы кожны месяц. Калі нарадзіўся сын Адам, Вольга з мужам падалі новую заяву аб уз'яднанні сям'і ў сувязі з дадатковымі акалічнасцямі. Але вынік быў такі самы.
Адмову я атрымала літаральна праз месяц у жніўні, што вы мусіце пакінуць краіну. Вось, і копія рашэння пайшла ў міграцыйную паліцыю таксама. Гэта значыцца, што я прымусова буду дэпартаваная. Наконт Мірославы, яна старэйшая дачка мая, яна таксама падлягае дэпартацыі, высылцы. А на конт сына нічога не напісана, бо ён грамадзянін Швецыі не можа быць аб'ектам дэпартацыі з краіны.
Вольга далей вяла перамовы з міграцыйнай службай. Апошняя размова была ў мінулую пятніцу. Тады пацвердзілі ўсе ранейшыя рашэнні і абяцалі бліжэйшым часам прыслаць новы дакумент. Вольга тлумачыць такое рашэнне ўладаў суровымі міграцыйнымі парадкамі Швецыі. Яна не збіраецца здавацца.
Буду новае заяўленне падаваць, буду да кіраўніцтва таксама звяртацца краіны, бо такія правілы, яны як бы, якія парушаюць нацыянальнае заканадаўства, міжнароднае, такіх увогуле не мусіць быць. Бо гэта, ведаеце, гэта не асабіста ва мне рэч, ці ў маёй персоне. Так ужо ёсць такія выпадкі, на жаль, міграцыйнае ўправленне так робіць.
Пакуль у Вольгі Класкоўскай ёсць шэнгенская віза, дзейная да канца лютага. Што будзе пазней, сказаць цяжка.
Ну, давядзецца на нелегальнае становішча хавацца просто. дочакалася, что в Беларуси доводилась эхолация, зараз у Швеции.
Это была Вольга Класковская по телефоне со Стокгольму. З вами Радио Свобода. У неделю увечеры у самом шматлюдном месте Витебску ля синего дому на вачах у Минаков невядомый хлопец залез на слуп и примацаваў бел-червоно-белый стяг у гнездо, призначенное для цяперашняга державного стягу. У видео, якое з'явилось в интернете, твар хлопца небачны за капюшону, але тлумачыць свою акцию он тем, что присвячає 150-годию национального героя Беларуси Кастуся Калиновского. У гэты ж день у Менску шэраг беларускіх навукоўцаў разом з афіцыйнымі пропагандыстамі провели навуковую конференцию под назвой «Польское шляхетское повстанне 1863 года». Поводля удельника конференции, доцента кафедры политологии БДУ Усевалада Шимова, Калиновский только и хотел, что обновить Речь Посполитую, а у додаток подло подманывал белорусов, звертаючыся до их на белорусском диалекте. Редактор часописа «Белорусская думка» Вадим Гігін заявил, что Калиновский глубоко ненавидел белорусский народ и разгорнул широкий террор на территории тогочасной Беларуси. Поводля Гігіна, пробиться гісторичной правде до людей будет надзвычай складана и позбавиться от Калиновщины будет непросто. Сегодня мы пытались у городенцев, да кем же был Кастусь Калиновский. Послухаем их отказы.
Калиновский это, ну, по-белорусски, я не могу сказать, керовал повстанием.
А каким повстанием? Супрать кого?
Супрать поляков или что-то такое. Может, 22-й там какие-то. Ну, не помню, честно говоря. Но... без понятия. Да.
Калиновский – это человек, который возглавлял повстание на Беларуси. И он жил в Польше, был, ну, служил в Америке, был там генералом неким, командиром, и сюда приехал вызволять Беларусь.
От кого?
От советской влады.
Кастусь Калиновский. Революция или что там было с ним связано? Революцию вроде поднял, какое-то там повстание там было, какое-то что-то вроде, ну, с этим связано.
А скажите,
я не помню, в каком году.
Где это было, хоть прикладно, каким стагодием? Что про кого это повстание было?
Я вот это не помню, я помню, что революцию просто поднял. Это было где-то в 800-х годах, 1800-е где-то вот там, вон, в 18 веке. А не помню, как там что-то вот в области.
Письменник белорусский.
А что он написал, не памятаете?
Не памятаю.
Ну, он верши писал, ты прозу?
Не ведаю, не помню.
Ну, вы в школе выучали?
Так. В школе выучали такое.
Это великий этот, получается, человек, он там, короче, что-то сделал, подвиг какой-то во время революции.
Какой революции?
Костычницкой какой.
Я не помню сейчас слово. Я учила по школе, проходила, я просто не помню.
Не знаю меня, я не знаю. Писатель какой-то или что за такое, что-то.
А что написал, что написал, не помню?
Не помню я. Я мало школы кончил-то. Так что я это не знаю.
Вроде писатель.
А что он писал? Верши, прозу?
Вроде верши и прозы. Вроде бы.
Не помните Калинжу?
Честно сказать, нет.
Не помните. А вы?
В газетах.
В газетах?
В журналах.
Ну, каким он был, это Костюшкин? Ну, в школе вы учили.
Так, городенцы разом с нашим корреспондентом сегодня сгадывали особу Кастуся Калиновского. Ну, а зараз разом с Сергеем Дубаўцом вертаемся у сталинские часы. Картотека Сталина. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Шабуневіч Матыльда Уладзіславаўна нарадзілася ў 1902 у вёсцы Грабянец Чэрвеньскага района Менскай вобласці, полька, сялян, сярэдняя адукацыя, настаўніца руднянскай школы Чэрвеньскага района, жыла ў вёсцы Чарнова. Арыштаваная 6 красавіка 1938, асуджаная 31 верасня 1938 як кіраўнік контррэвалюцыйнай арганізацыі за шпіянаж на карысць Польшчы паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 28 верасня 1938, рэабілітаваная 6 лютага 1968. Архіў КГБ, шыфр 19876С.
Картотека Сталіна. тысяча именов и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте «Свободы». Найдите своих. Працягваем программу. Причины трагичной смерти поэта и журналиста Юрия Гуменюка шукают как следство, так и ягоные близкие сябры. Гуменюк разбился насмерть, скочивши с балкону интернату на 9-м поверсе. Это здарылося у Гародні у вечеры 19 студеня. Притым Гуменюк жил не у интернате, але разом с мати у приватном доме неподалек. У апошнія два гады журналіст супрацоўнічаў з беларускай службай польскага радыё. Ён быў сябрам Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Пакуль невядома, было гэта самагубства, забойства альбо няшчасны выпадак. Юрыю Гуменюку было 43 гады. Працягвае тэму наш корэспандэнт у Гародні.
Галоўны мастак гарадзенскага абласнога драматычнага тэатру Алесь Сураў добра ведаў Юрыя Гуменюка, які трагічна загінуў. Што думае Алесь Сураў пра смерць паэта? Ці магло гэта быць самагубствам?
Справа в том, что когда я почул про его смерть, то я подумал одразу про самогубство, потому что опошним часом он вельми был подавлен каким-то житти тупиком у многих на керунках, и у творчим, и у працы, и у бытовым ситуации с этим домом, которыми он судился, и там так неприхоже вышло с родичами его. И они отсудили так, что после того, как помре мать Гуменюка, то полдома достается там родичам. И он все-таки таким манерным поэтом был, и когда я вот почул про это, я подумал, что он все-таки вырашил пойти життя на узровне тех поэтов, которых он вельми любил. И он лечил за гонор для поэта померть именно ведь так, как он хочет, и с таким эффектом. А все дошло бытовое, довело до того, что он сказал, вот, типа что зараз самый той час, как застаться у памяти поэтам все ж таки.
Ці мог такі чалавек, як паэт Юрый Гуменюк, здзейсніць самагубства? Мы папрасілі выказацца на гэты конт дацэнта кафедры эксперыментальнай і прыкладной псіхалогіі Купалаўскага ўніверсітэту Александра Парудзілу.
На жаль, вельмі мала пра яго ведаю. Яго асабіста не ведаў. Калі юрыдычна, то яны павінны ў такіх выпадках назначаць вот эту пасмяротную судебна-псіхалагічную і псіхіятрычную экспертызу. І вот адказваюць на такое пытанне, мог ли такі-то, вот здзейсніць суіцидальны паступак. Яны ж будуць высвятляць яшчэ ў працэсе следства. Прыйшоў чалавек, ішоў дадому, так, да хаты не дайшоў, залез у доме на 9-й паверх, узяў і ўсё, і скочыў там з акна, з балкона, это ўжо дасталі. Хаця яны будуць высвятляць, ці это было загубства, ці это самазагубства.
Сябры кажуць, што Юрый Гуменюк быў вельмі ранімым чалавекам. На ягоны стан вельмі паўплывала судовая справа. Сваякі актыўна імкнуліся адсудзіць палову дома сям'і Гуменюкоў. Меркаванне дацэнта Александра Прудзілы.
Вроде как банальщина, але некоторые мои коллеги кажут, что родственники, ну я вот им лику, что родственники это диагноз. Конечно, что для него это была такая вот мощная, стрессогенная такая вот такая ситуация, якую он вельми остро переживал. Мог быть в состоянии аффекта. То, что это самозагубство, ну, это похоже. У тих обставинах, какие у него сложились в опошний час у житті, то он мог нечто набрать себе в голову, что у него нет безвыходной ситуации.
Юрыя Гуменюка, якому было 43 гады, пахаваюць 23 студзеня на камунальных могілках на праспекце касманаўтаў у Гародні. Радио Свобода, а зараз дамо слово нашим слухачам.
Обращаюсь к Минской милиции. Прошу вас, остановитесь. Не тревожьте, пожалуйста, журналистку Халиб Ирину и ребеночка ее маленького. Она и так пострадала, и ее муж, который находится в Великобритании. Руки прочь от Халиб и от Сальникова. Руки прочь, немедленно. Вы так наделали таких делов, что, боже, она так работает хоть по своей профессии. Что вы хотите от нее? Добиваете эту женщину, отнимаете здоровье ей, ребенку и мужу, от которого мы отняли в тюрьме. Прекратите немедленно!
Город Слуцк, Анатолий Балакир. Хотелось бы знать, кто это или что такое пятая колонна, о существовании которой Лукашенко постоянно трындит. Ведь, по словам Лукашенко, оппозиции у нас давно нету. Он зачислил ее так, что на 50 лет вперед ее не будет еще. Так может быть, это его вертикальщики, которые сдадут его как стеклотару в самый неподходящий момент, когда жареным запахнет. А ведь так оно и будет. А может быть, просто у страха глаза велики. Надо же на кого-то все свои грехи и ошибки списывать.
Вашему радио желательно бы, чтобы вы скрывали те глубокие раны, те занозы, которые Лукашенко внес в наше общество. Ну, например, возьму только одну группу пенсионеров, давайте. Пенсионеры до Лукашенко жили прекрасно. Пенсии были 120-132 рубля, как правило. Им хватало, и даже поехать на курорт можно было. А теперь что? Полуголодные пенсионеры стали. Вот надо вот эту вот глубину вскрыть. Это я только об одном факторе говорю. Вскрыть почему? Зачем же такой президент, что он ухудшил жизнь пенсионеров?
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Віктор Шейман призначено керівником справами президентської адміністрації. Шейман залишається у близькім оточенні Лукашенка від 94-го року. У Вашингтоні проходить інаугурація президента США Барака Обами на другий термін. Швеція вирішила депортувати білоруську Вольгу Класковську. Їй відмовлено у візі на жихарство, негледячи на те, що її муж і син – шведські громадяни. У Вітебську відзначають наближення юбілею Костуся Каліновського вивішуванням національного стягу. Помер ветеран одраджения историк Михась Чернявский. Развитание отбудется у Менску завтра. По факте смерти городенского журналиста Юрия Гуменюка. Распочатое следство.
В ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракохруст. На черзі праскій акцент. Тема випуску – ці прийде з сєцєва будучині Білорусі. Наколькі впливав у Білорусі інтернет? Байнет – гэта люстерка громадства ці гетта? Чому рост кількості користальників інтернетом не спорадзів адповідного росту кількості?